Maailman historian ensimmäisessä ratikkaradiossa puhuimme kaupungin pääkadun jo nyt ja myös myöhemmin vielä tulevaisuudessa kokemasta muutoksesta. Tulevaisuuden Hämeenkatua olivat visioimassa Hämeenkadun alue vastaava Kimmo Lahti sekä totta kai Raitiotieallianssin projektiinsinööri, vakiasiantuntijamme Antti Haukka.
Joo, että kyllähän se isoin muutos tosiaan on se, että se henkilöauto liikenne siitä on nyt loppunut jo. Eli se tulee jatkossa olemaan joukkoliikennekatu. Et siellä tulee kulkeen ratikat, bussit ja taksit sekä sitten jalankulkijat ja pyöräilijät. Et se muuttuu se luonne niin kuin sen myötä jo aika paljon. Mutta toinen iso asia tavallaan on se, että mikä, jos olette siellä tamperelaiset ja muutkin joskus ollut bussin kyydissä tai kävellen vieressä, kun kuulee, kun bussi menee ohi, niin sehän täristää ne niin kuin nykyiset tai kohta entiset nupukivet todella paljon. Niin tavallaan tulevaisuudessa tähän tulee iso muutos, että se kadun rakenne muuttuu sillä tavalla, että siitä se melu tulee kyllä pieneneen merkittävästi. Kimmo voisi oikeastaan sitä vähän avata tarkemmin.
Joo, eli kaikkia kaupunkilaisia piinava ongelma, että bussit tärisee ja paikat tippuu suusta, niin tulevaisuudessa tulee olemaan parempi, koska kaikki Hämeenkadun kiveykset uusitaan, niistä tehdään tasapaksuja, ne perustetaan paremmin betonin päälle, eli sinne ei pääse ajan saatossa tulee semmoisia häiritseviä monttuja ja paukamia ja vesilätäköitä, mitkä siihen häiritsee kaupunkilaisia ja joukkoliikenteen käyttäjiä.
Mutta mennäänpä seuraavaan kuuntelijakysymykseen, puhutaan vähän tästä työnteosta. Meiltä on kysytty, että miksi töitä ei tehdä ympäri vuorokauden?
No tässä on oikeastaan monta syytä, mutta yksi iso syy on se, että tuossa kuitenkin meidän pääkadun varrellakin on paljon asukkaita ja asuntoja, ja jos me siellä ympäri vuorokauden töitä tehtäisiin, niin se melu olisi aika iso ja siellä ihmiset nukkuisi, että tämä on yksi iso syy siihen. Toinen syy on se, että meillä on meluluvat, minkä puitteissa me toimitaan, että me ei saada siellä aiheuttaa melua muuta kuin meidän meluluvan aikana, joka on tällä hetkellä käytännössä 6-10 saadaan tehdä töitä ja 7-6 saadaan tehdä sitten tämmöisiä meluavampia töitä. Ja yötöitä meillä on ollut jonkin verran tässä alkuvuonna. Ne johtuu siitä, että siellä uusitaan vesijohtoa, noihin kiinteistöihin meneviä vesijohtoja ja sinne tulee kiinteistöihin vesikatkot ja ne halutaan aina ehdottomasti yöaikaan, että siitä ei ole mahdollisimman vähän häiriöä asukkaille ja liikennejärjestelyä ollaan paljon tehty aikaan, että jos illalla menee kotiin ja aamulla tulee Hämeenkadulle, niin siellä voi olla ihan eri järjestelyt. Että. Ja tosiaan tuohon, miksei tehdä ympäri vuorokauden, niin mehän tehdään siellä pidennettyä työpäivää koko ajan, että sillä saadaan sitä vauhditettua rakentamista ja haittaa pienennettyä paljonkin.
Joo, ja tähän voisi täydentää, että kyllähän tämä meidän urakka on, budjetti on hyvin tiukka, että tavallaan tämä on aika tiukasti kustannusoptimoitu, että me päästään sinne aikataulussa maaliin, että tavallaan jos me haluttaisiin mennä semmoiseen kahteen työvuoroon, niin kyllähän se sitten myöskin nostaisi kustannuksia ja sitten tavallaan on päädytty, että niille kustannuksille ei välttämättä saada sitten niin kuin oikeasti kuitenkaan siinä aikataulussa semmoista arvoa, että se kannattaisi, että tämä yksi pidempi työvuoro on niin kuin se, mihin on päädytty.
Heinäkuussa Hervannan asioista puhuttaessa Hervannan lohkon lohkoinsinööri Lauri Metsovuori avasi montaa edelleen ihmetyttävää seikkaa, eli sitä, minkä takia raitiotietyömaalla niin moni kohde joutuu auki revityksi ja minkä vuoksi nämä auki revityt kuopat ammottavat auki apposellaan kuukausitolkulla.
Kaikkihan lähtee sieltä kunnallistekniikan siirtämisestä liikkeelle, että sehän ottaa varmaan noin 2/3 koko tuosta rakentamisajasta vähän kohdasta riippuen, että kunnallistekniikan siirroillahan täällä joka puolella aloitettiin viime vuonna ja sitä mukaan kun ne on valmistunut, niin sitten on päästy tekemään sitä laattaa. Eli käytännössä vanhat putket on joko tulpattu, kaivettu pois tai täytetty. Sen jälkeen on tehty uudet rakennekerrokset nykyvaatimusten mukaisella materiaaleilla ja sitten tarvittain paikkapaikoin routaeristystä ja sitten on päästy tämän laatan kimppuun sen jälkeen. Johtosiirtoihin liittyy aina louhinnat, mitkä hidastaa ja sitten kaivannot edellyttää hankalia liikennejärjestelyitä, niin ne on se hitain vaihe, niin kuin tuossa jo aluksi nostin esiin, että sieltä kun päästään niin sanotusti nouseen uusien kerrosten kanssa montun pohjalta, niin sitten kun saadaan päällysrakenteelle pitkä avonainen osuus, että pääsee tekemään vapaasti, niin homma nopeutuu ja sitä näkyvää jälkeen alkaa tulee. Sitten, että moni saattaa sitä ihmetellä, että minkä takia ne kuopat on niin pitkään auki aina, mutta siellä vaan niiden tiettyjen vaiheiden vuorotellen tekeminen ja liikennejärjestelyjen muuttaminen sitten kestää oman aikansa, että päästään niin kuin rakentamaan ylöspäin.
Tästä on ehkä semmoinen niin kuin yksi hyvä sanon ääriesimerkki, ei nyt Helvanasta, mutta Sammon katu on semmoinen, missä niin kuin jouduttiin kaivaa niitä johtosiirtoja sinne muistaakseni 5 metrin syvyyteen niin kuin tosi syvälle, niin siinähän kesti yli vuoden, kun ne saatiin niin kuin koko pitkä katu ja joudutaan syvälle kaivaan, niin siinä kesti tavallaan pitkään ennen kuin päästiin edes siihen, niin kuin, että oli pelkkää sitä haittaa ja eikä oikein niin kuin sitä kiskojen tuomaa lupausta sitä paremmasta tulevaisuudesta, niin siinä kesti pitkään, mutta sekin saatiin nyt, luinko tuosta lomilta uutisilta tällä vai viime viikolla, että saatiin nyt auki vihdoin se eteläinen talouskaista, eli sielläkin tavallaan ollaan nyt sitten saatu ne päätökseen ja siellä sitten autoliikenne ja kävelijät ja pyöräilijät pääsee kulkemaan niin kuin uutta parempaa väylää pitkin ja kiskoa lyödään sinne keskelle katua, niin ollaan niin kuin sielläkin jo, aletaan olla niin sanotusti voiton puolella.
Ollaan siinä järjestelymallissa, mikä tulee sitten myöskin säilymään, kun ratikka siinä kulkee.
Kyllä, juuri näin.
Näin kertoivat heinäkuussa viimeksi äänessä ollut vakiasiantuntija Antti Haukka ja Hervannan lohkon lohkoinsinööri Lauri Metsovuori. Seuraavaksi kuuntelemassasi Ratikkaradion koostelähetyksessä Nurmikko viertää. Tervetuloa Ratikkaradion pariin. Tämän kerran jaksossa puhutaan Kalevan lohkon asioista, puhutaan myöskin nurmi- ja viherradoista, sellaistakin on siis tulossa. Muutaman kilometrin osuus. Tällä kertaa Kujansuun Valtterin kanssa studiossa Raitiotieallianssin suunnittelija Malla Sipilä, morjesta.
Moi moi.
Ja vakioasiantuntijamme projektiinsinööri Antti Haukka, morjesta.
Moro moro.
Niin, jossain päin jo vihertää, mutta tarkemmin missä päin? Semmoista pientä koepätkää on tehty, nurmirataa siis.
Kyllä, joo, tuolla keskellä Sammonkatua vihertää tällä hetkellä about 50 metrin pätkällä, eli siellä on nämä meidän nurmiradan koerakenteet tällä hetkellä menossa, mistä testaillaan sitten erilaisia kasvualustoja ja nurmisiemenseoksia. Ja ensi vuonna sitten tehdään lopullinen päätös, että mitkä valitaan siihen lopulliseen nurmirataan.
Mikä kaikkialle sitä on siis tulossa?
Sitä on tulossa tässä osalla yksi niin kuin 4 eri kadulle, eli tuohon Kalevaan pääosin, eli tuohon Sammonkadulle ja Teiskontielle ja pieni pätkä Tekunkadulle ja sitten lisäksi myös tuonne Hervantaa Hermiankadulle tulee pikkupätkä.
Onko jokin tietty syy, että miksi juuri tälle alueelle, kun sitä nyt on sitten suunniteltu laitettavan, niin sitä tulee eikä johonkin muualle?
No etenkin siinä Kalevassa, sehän on tämmöistä valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöaluetta, niin siellä pitää tarkkoja harkita, kun tehdään näin isoja muutoksia näille pääkaduille, Sammonkadulle ja Teiskontielle, niin siinä sitten harkinnan jälkeen sitten päädyttiin tämmöiseen nurmirataan, että se voisi olla tämmöinen tämän alueen arvolle sopiva, kun nämä tämmöisiä 40 metriä leveitä pääkatuja, niin siihen tehdään se rata siihen keskelle, niin koettiin, että sillä saadaan mukavasti viherrettyä sitä katuympäristöä siinä sitten.
Joo, ja lisäksihän siinä Sammonkadulla ja Teiskontiellä sen radan molemmin puolin tulee katupuut, niin sillä saadaan semmoista hyvin puistomaista elementtiä. Sitten siihen lisäksi tuolla nurmiradalla on tämmöisiä niin kuin positiivisia vaikutuksia. Yleisesti viheralueella on positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Ja lisäksi tuo nurmirata sitten se vähentää esimerkiksi pölyjä, meluja, tärinähaittoja. Lisäksi se toimii osittain tämmöisenä sade- ja hulevesien suodattavana ja pidettävänä materiaalina.
Nämäkö on syitä myöskin, että se ei tullut asennetuksi tekonurmena, vaan sitä ihan kasvatetaan siihen?
Joo, osittain se, mutta lisäksi myös sitten, että nämä tämmöiset tekonurmet, jotka on ihan täysin muovisia, niin ne on muovisia, että se on, kun se on aitoa nurmikkoa, niin sillä on sitten paljon enemmän tämmöisiä positiivisia vaikutuksia.
Näin muotoili Raitiotieallianssin suunnittelija Malla Sipilä elokuun Ratikkaradion jaksossa. Syyskuun alussa käsiteltiin Hervannan valtaväylän lohkon lukuisia vaativia rakennuskohteita. Valtaosa raitiotiesilloista tulee juuri tuolle alueelle. Taitorakenteiden työmaapäällikkö Jani Kiili Raitiotieallianssista kertoi muun muassa hallinnojan ratasillan rakentamiseen liittyvistä riskeistä.
Meidän siltatyömän läpi menee 600 ja 300 vesijohtoja vanhoja, muistaakseni 30 vuotta vanhoja valurautaputkia. Ja meidän sitten se on pehmeikko alue, me joudutaan paaluttamaan se. Kuten se koko siltakin on paaluperustainen, niin me joudutaan myös sillan työtellen paaluttamaan siihen. Ja tässä on niin kuin se, että tästä on sovitettu siihen meidän telineeseen niitä putkia, tai telinettä muutettu sen mukaan, että saadaan putket sopimaan sinne, mutta siinä on aina riski, vaikka ihan viereen lyödäkään, että joku kivi siellä savikerroksessa liikkuu tai joku, ja sitten voi kerran vahinkoa, mutta kyllä me niin kuin parhaamme yritämme tehdä siihen, että selvitään niin sanotusti kuiviin jaloin.
Onko nämä sellaisia asioita, taitorakenteiden työmaapäällikkö Jani Kiili Raitiotien Allianssista, mitkä tulee uniin asti?
No täytyy sanoa, että kyllä tämä on niin kuin huolenaihe, että mä oon aina sanonut, että siltarakentajalla on kaksi semmoista tiukkaa päivää on se, kun se silta valetaan ja sitten kuitetaan muotti pois ja katsotaan, että kuinka meidän valu on onnistunut, niin tämä on sitten kolmas semmoinen, että kun on tämmöisiä putkia tai jotakin muuta, mikä aiheuttaa sitten haittaa ja jopa vaaraa työmaalle, ja, mutta myös se yleinen haitta, mikä siitä tulee, jos me tehdään, niin kyllä mä veikkaan, että Sanna seuraavaksi Sanin lähetyksessä sitten.
Kyllä, kyllä. No, toivotaan tosiaan, että kaikki menee niin kuin elokuvissa ja niin kuin on suunniteltu, mutta ehkä tuosta kun sanoit, että kun muotti otetaan pois, niin sitten nyt ei kauan ole kuin Vakkerin sillan näiltä osin, kun valut on tehty, niin näin tehtiin ja se oli aika näkyvä komea muotti, niin miten se onnistui?
Kyllä se onnistui ihan hyvin, että se meni niin kuin pitikin, että siinä ei ollut, valussa ei ollut mitään ongelmia ja kaikki muutkin työt siinä on osunut kyllä sillä kohdalle, että vaikka se on se VT9 ylitys aiheuttaa omia riskiä ja omia vaikeuksia siihen työntekoon, mutta olemme todella hyvin saanut ja ELY-keskus on ollut, kunhan ELYn tie se VT9, niin ollut hyvin suopia meille siinä, että me on saatu tehdä semmoiset liikennejärjestelyt oikeastaan, kun me halutaan sinne. Että.
Näin kertoi syyskuun jaksossa Raitiotieallianssin taitorakenteiden työmaapäällikkö Jani Kiili. Tampereella vuodesta 2021 lähtien liikennöivien raitiovaunujen väri herätti erittäin vahvoja mielipiteitä ja näkemyksiä. Tätä asiaa käsiteltiin myös Ratikkaradiossa lokakuussa. Tamperelaisethan saivat äänestää kahdesta ennalta valitusta vaihtoehdosta tumman sinisestä ja tiilen punaisesta mieleistään Tamperepäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Väriasiaa olivat tuolloin tuoreeltaan puimassa vakiasiantuntijamme, projektiinsinööri Antti Haukka ja Ali Huttunen, Raitiotieallianssin kalustopäällikkö. Ratikkaradion asiantuntijat eivät itse osanneet ennalta arvata, kumman kannalle kaupunkilaiset värivalinnassa kallistuvat.
No oikeastaan ei ollut silleen ennakkoajatusta, mikä se voisi olla, että me on tässä vaunun muotoilu ja suunnittelun aikana, tietysti kun näihin väreihin on päädytty, niin ne värit molemmat täytti ne vaatimukset, mitä vaunuväritykselle asetettiin. Eli molemmat on hyvin erottuvia, saadaan hyvä kontrasti, hyvä näkyvyys aikaiseksi. Ja sitä vielä kun valoilla nyt on tehostettu, niin ehkä tätä kaikkein eniten itse ajattelin, että meillä on kaksi varmasti sellaista vaihtoehtoa, joiden kanssa voidaan todellakin niin kuin mennä eteenpäin. Ja tässä mielessä kumpi vaan näistä vaihtoehdoista olisi ollut ihan yhtä hyvä.
No se pinkki otetaan monesti nyt esimerkiksi, niin käsitellään sekin nyt nopeasti. Minkä takia se ei ollut tässä vaihtoehtovalikoimassa lopullisessa sitten?
No tätä on hyvin pitkään ylipäätään tätä värikeskustelua käyty monivaiheisesti ja pinkki värinä nousi ensimmäisenä vaihtoehtona esiin jo ennen kuin itse asiassa vaunun suunnittelu alkoi. Ja kyllä se vakavasti siinä prosessin aikana otettiin huomioon, niin kuin kaikki muutkin värit. Niitä vaihtoehtoja tuli todella paljon. Ja se, että nyt sitten on päädytty ensinnäkin siihen noin tässä aiemmin keväällä toteutettuun äänestykseen, kun valikoitu silloin ne kolme väriä niihin eri työryhmissä muotoilijoiden, liike-elämän edustajien, suuren tamperelaisjoukon kanssa päädyttiin siihen, että Tampereen ratikan värit tulee olemaan ne kolme. Ne valinnat todellakin sieltä ikään kuin tamperelaisuudesta ja Tampereesta valikoitui vaihtoehdoiksi ja sitten viime vaiheessa todellakin niin kuin jo aiemman äänestyksen perusteella sitten päädyttiin näihin kahteen, jotka tässä nyt on. Vinkille ei löydetty silloin tämän prosessin aikana sitä yhdistävää tekijää Tampereeseen ja tamperelaisuuteen, mikä tässä on se kantava asia. Ja nyt täytyy muistaa se, että nyt ei ole kysymys pelkästään vaunun väristä, vaan koko siitä värimaailmasta, johon tämä raitiotiejärjestelmä tulee rakentumaan. Ja siitä halutaan rakentaa yhdenmukainen meidän pysäkit, vaunun ulkoa ja vaunun sisältä. Kaikki raitiotiejärjestelmään liittyvä, se tulee tähän samaan värimaailmaan rakentumaan.
Joo, tämä on varmaan mielenkiintoista. Mikä kaikki tulee olemaan punaista nyt tämän valitun vaunun värin myötä esimerkiksi?
Me oikeastaan vielä tiedetä muuta kuin varmasti se, että vaunu tulee olemaan punainen.
niin, kyllä. Semmoinen muuten ajatus vielä tästä väriasiasta sen verran, että olisiko kustannuspuolella mahdollista, sulla on alihuttunen kalustopäällikkönä iso rooli myöskin tässä, niin kustannuspuolella mahdollista, että ne maalattaisiin vaikka sanotaan 5 vuoden välein. Kyllähän se tarvii varmaan siis eri väriseksi. Olisiko täällä mahdollista?
Totta kai se on mahdollista. Se on nimenomaan vaan kustannus sitten, että tärkeää, että ne olisi sitten samanvärisiä kuitenkin, että se ei rajoita sitten vaunujen käyttöä eikä tuo sitten lisäkustannuksia niiden ylläpitoon.
Muun muassa raitiovaunun väreistä keskusteltiin siis lokakuussa Raitiotieallianssin kalustopäällikkö Ali Huttusen ja vakiasiantuntija Antti Haukan kanssa. Raitiovaunujen värin nousemisesta kansalaiskeskustelun aiheeksi olivat ehkä jopa hieman ihmeissään Idis Design Oy:n muotoilijat Jussi Hurskainen ja Sami Holappa, jotka vierailivat Ratikkaradiossa marraskuussa.
Muotoilu on pyritty tehdä tähän raitiovaunuun sillä tavalla, että värillä ei välttämättä ole silleen väliä meille. Mutta kyllähän se on niin kuin meidän näkökulmassa saanut aika kohtuuttoman suuren painoarvon tämä itse värikeskustelu, mutta muotoilu on pyritty tekemään niinkin sillä silmällä, että siihen väri voi olla periaatteessa mitä tahansa, mutta totta kai sitten kun lopullinen väri on valittu, onko se sitten punainen tai sininen, niin sen jälkeen me on siihen sitten katsottu mahdollisimman hyvä punaisen sävy ja sitä kautta sitä on sitten tehty eteenpäin.
Jussi Hurskainen.
Niin siinä vaiheessa, kun me muotoilua ollaan aloitettu niin, ja muotoilua on tehty, niin eihän meillä ole ollut tavallaan tiedossa se, että mikä se lopullinen väri tulee olemaan. Että muotoilu oli valmis siinä vaiheessa jo, kun tämä värivalinta tehtiin. Ja silloin, kun ensimmäinen värikysely tuli, niin siinäkin tilanteessa oltiin jo aika pitkällä. Ja se, mikä me nyt on tiedetty jo alkuvaiheesta lähtien, on ollut se, että tämä väritys tulee perustumaan paljolti tähän brändivärityksen tai se on ollut sillä taustalla. Ja siltä pohjaltahan sitä kyselyäkin sitten on toteutettu.
Valaistuksesta on puhuttu paljon. Me puhuttiin viime jaksossa, kun käsiteltiin näitä teknisiä yksityiskohtia ja ratikan suunnittelua niin kuin turvallisuusnäkökohdasta. Ollaan puhuttu paljon ulkopuolelta, mutta ei oikeastaan olla vielä ratikkaradioissa käsitelty sisäpuolelta sitä. Tämä on ilmeisesti tietysti muotoilijallekin aika tärkeä asia, että kuinka paljon ja mitä siellä näkyy ja millaisella valolla valaistuna siellä sisätiloissa ja turvallisuusasiatkin näihin liittyvät. Kertoisitteko näistä lisää Jussi Hurskainen, Sami Holappa? Jussi.
No, tämä valaistuksen perusratkaisuhan on hyvin samantapainen kuin Helsingin vaunuissa. Että siellä on kaksi tämmöistä valolinjaa, että on tavallaan niin kuin istuinryhmien päälle tuleva erillinen valolinja ja sitten on tähän keskialueelle, eli domealueelle osoittava epäsuora valo sinne kattoon. Siis siinä on domealueeksi, kutsutaan sitä korkeinta kohtaa keskikatoalueelta. Ja me on sitä niin kuin mietitty, että millä tavalla siihen valaistukseen saataisiin eloa ja viihtyisyyttä ja tämmöisen no lopputuloksena tämän mietinnän pohjalta, niin siinä tulee tämmöinen niin kuin vuorokauden ajan mukaan vaihtuva värilämpötila tähän päävaloon, mikä on siis niiden isturyhmien päällä kulkeva valolinja. Eli aamulla olisi tarkoitus, että siellä olisi vähän tämmöinen neutraalimpi valo, joka ehkä herättäisi ja toimisi siinä vaiheessa päivää paremmin. Ja sitten kun mennään iltaa kohti, niin se valosävy muuttuu lämpimämmäksi. Että se on tämmöinen pieni efekti, jota ei välttämättä aina huomaa, mutta että se tuo lisää viihtyisyyttä.
Näitä erityisryhmiä vielä otetaan. Tässä on käsittääkseni mielenkiintoisia juttuja myöskin teknisesti toteutettu, millä helpotetaan näiden esimerkiksi näkörajoitteista ja muiden siellä ratikassa liikkuvien toimintaa. Tarkemmin, millä tavalla tässä muotoilussa on tätä asiaa huomioitu?
No, kontrastiväritys on yksi semmoinen tärkeä asia. sitten tietenkin tämmöinen haptiikka.
Avaatko vielä hieman tätä kontrastivärjitystä?
No, jos nyt puhutaan vaikka semmoista piktogrammeista, eli näistä merkeistä, mitkä osoittaa tiettyjä alueita ja tiettyjä toiminnallisuuksia vaunussa, niin on hyvin tärkeää, että niissä on semmoinen selkeä kontrasti, koska suuri osa esimerkiksi näkövammaisista niin ei ole, tai näkevät jotain, ja siinä tilanteessa tämä kontrasti nousee aika merkittävään rooliin. Sitten siinä on myöskin haptiikkaa mukana, eli kosketukseen perustuvia asioita, vaikka lattiaan tuleva tämmöinen opasten nauha, jolloin näkövammainen voi kepin kanssa tunnustella lattialta sen kulkureitin sopivalle paikalle.
Näin kertoivat IDIS Design Oy:n muotoilijat Jussi Hurskainen ja Sami Holappa. He siis vastaavat Tampereelle tulevien raitiovaunujen muotoilusta. Mun nimi on Valtteri Kujansuu. Kiitos juuri sinulle, että kuuntelit. Tämä oli Ratikkaradion puolivuotiskatsaus. Kävimme asiat läpi kesäkuusta marraskuuhun. Ratikka työmaa sen kun jatkuu. Ensimmäistä vaihetta on vielä tekemättä ja kokonainen toinen vaihe tulossa, joten ratikka-asioita kuuluu näillä taajuuksilla myös tuonnempana. Pysy siis kuulolla. Ratikkaradiota voit äänestää vuoden radio-ohjelmaksi myös Radio Gaalassa. Kuulemisiin.